Die boek Henoch, Waarheid of Leuns, deel 18. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Shoan, Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Baie belangrik, hier wys broer Dawid om die bo, my nuwe boek wat nou 'n week gelede vrygestel is. Die derde Afrikaanse legkaart studiegids Bybel nommer 3. Hy is ook 500 bladsye A4 en hy is 500 bladsye dik gekleurd. Daar's ook deel 1, deel 2, deel 3 en elkeen is 500 bladsye. Gesamentlik 1500 bladsye weeg so by die 4 kg as jy hulle bymekaar sit. Nou ja, dit is al daar vir u om te bestudeer en vir u gerief. Sou jy belangstel, daar is 'n pakket wat ek aanbied met die Restoration Bible, Restoration of the Original Sacred Name Bible, saam met die boek, die derde legkaart studie gids Bybel. Jy moet vir my kontak by my WhatsApp nommer 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 en begin voor, want u het reeds 'n magdom van die inligting gemis. En hier is al 'n bietjie snerp gepraat hoor. Dit is noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal sodat jy al die kennis jongs kan kry van die verskillende boodskappe. Ons begin hierdie week, prys Jaffa daarvoor, met ons nuwe reeks oor eskatologie en Bybelprofesie. Dis iets wat nie gemis moet word nie, asseblief. Baie belangrik. Nou, as jy subscribe, gaan jy outomaties die kennisgewing kry wat deurkom. En ek glo, ander week as ons lewe in sonde spaar, begin ek nog 'n nuwe reeks. Hierdie reeks is nie klaar nie. Die reeks wat daar is gaan aan. Begin ek nog 'n nuwe reeks oor verskillende onderwerpe. Dis kort preke, so vir so halfuur, drie kwart uur informasie, wat ek vir u stort informasie, ek gaan vir u bombardeer met informasie in 'n kort rukkie se tyd. Uiters noodsaaklik dat die breed moet weet wat aangaan in die wêreld daar buitekant. So as jy gesubscribe het, deel die link of die kontak met die vriende en die kennisse. Dis lewensveranderend. Jy moet 'n pen en 'n skryfblok byderhand hê. Dit is so belangrik en 'n 33 Afrikaanse Bybel. Moet nie vergeet nie, bring 'n seatbelt of twee na hierdie reeks toe. Daar is 'n paar geestelike skokke vanaand alweer. Voordat hierdie studie oor die boek van Henoch vir jou groot seën sal wees, en onthou, die Israeliete se ouens sien hierdie boek Henoch as deel van hulle Bybel wat hulle inglo as die wit Israeliete. Gaan kyk maar na die reeks, ek noem dit sommer net so by verbygang, gaan kyk maar na die reeks wat ek gedoen het, die leen van die Israel visie teologie. Gaan kyk maar na daar so 20 of 22 afleweringe daar. En nie een van hulle, nie eers Jaapie van Suid, het die kans gehad om my te kontak nie. Alright. Die boek hier nog, Waarheid of Leuns. Ons is by punt 8 in die boek, hy sê, en ek het gesê, dit is nou hier nog, moet na my hand maar kyk, en ek hier nog het gesê, hoe geseend is hierdie plek? Ek moet onthou, hulle is nou in die derde hemel. Wat het Jaffa-Shoa vir die man aan die kruis gesê, vandag sê die heden saam my waar wees? In die paradys. Paulus skryf en sê, en die paradys is in die derde hemel. Hy sê, weet van 'n man wat opgeruk is tot in die derde hemel, ne? Goed, nou moet ons kyk, wat is als in die derde hemel? En ek hier nog het gesê, hoe geseend is hierdie plek nie? Joch, ek glo ook. Ek dink, dit moet 'n fantastiese geseende plek wees. Want hoekom? Dis die bymekaar kom plek van al die geredde mense. As breik van Jaffa-Shoa, as Jaffa-Shoa, as ons nou vandag sou sterf, dan waarheen gaan ons? Ons siele gaan ook paradys toe. Ons siele bly nie in die grond van die aarde nie. Hy sê, en die man het my geantwoord, dis nou die engele. Hierdie plek hier nog word voorberei. Hierdie plek word voorberei. Jy sien, jy moet lees tussen die lyne. Met ander woorde, die paradys in die derde hemel was nog nie klaar nie. Nou, hoe vat Jaffa-Shoa die sondaar aan die kruis op die regterkant dan na die paradys toe wat nog onder construction is? Hulle bou nog aan hom. En dit is nou 2000 jaar later. Die boek Henoch is in die 16e eeuw geskryf. Hy sê, hierdie plek Henoch word nog voorbereid, so met ander woorde, mindful the debris, die still in under construction. Dit is nie klaar nie, dit is snert. Hierdie plek Henoch word voorbereid vir die oprechtes wie in hulle lewens swaar kry moes verdier. So die paradys is nie vir allemaal nie. So die paradys is net vir die oprechtes wat gesuffer het in hulle lewe, as ek het so kan stel, nee. Wat hulle self kastei en hulle oor afgewend het van die ongeregtigheid. Nou ek sien in Jerusalem met paasnaweek, wat natuurlijk een katholieke vakantietijd is, dat daar is ouwens wat op die Dolorosa straat loop, die wandelweg waar Jafashua met die kruis geloop het, so sê hulle, en dat hy ketankie met klein spykerkies, en dan sy trek sy hemp uit, en hy het een doek om sy lyf, en dan slaan hy hom so, en dan ek sal kyk, dat ek myself so moet slaan met die ketank, met kort ketankie met die handpassel, en dan stukke spykerkies, en dan want hy slaan sy rugstuk in, hy sien, hy moet homself kastei, om aan Jafashua gelyk te word, terwyl die ou weet hoe makkelijk het is nie, hy weet nie hoe makkelijk, Jafashua sê, allemaal wat honger en dors het, kom na die waters, hy wat geen geld het nie, kom kry vir nie, en dis wat hy sê, dit is hulle wat homself kastei het, wat hulle met ketels geloop en slaan het, en sy hamer vinger neersit en die hamer geslaan het, om homself seer te maak, so dat hy terwille van die koninkryk, nee, dis wat sê, ons wat glo aan die post-tribulation theologie, hulle moet hier die groot verdrukking gaan om te kan hemel toe gaan, nee, julle weet het net nie, maar Jafashua het klaar die prijs betaal, hy het ons vry gekoop, hy het ons losgemaak, sy bloed was volkome, toe hy uitroep tetelestai, dit beteken ten volle vereffen, nie halfpad vereffen, nie 20% nie, daar was nie discount gewees vir cash nie, alles is ten volle vereffen, en gebruik nou soma terminologie so, dat jy verstaan wat ek praat, jy het nie nodig om jouself te kastei nie, dit is hulle wat hulle self kastei het, hulle oor afgewend het van die ongeregtigheid, en die ware weg verdedig en geoordeel uitgespreek het, dit is hulle wat brood gegee het aan die verhongerdes, en die naaktes met kleer bedek het, ja, van so het ons gesê, ek was in die tronk, jy het my nie besoek nie, ek was honger, jy het my nie gevoed nie, ek was naak, jy het my aangetrek, en sê die disciples, maar wanneer was jy in die tromp, wanneer was jy honger, dan sê jy ja van so, van so min, as wat jy dit aan my kinders doen, doen jy dit aan myself, dis nou wat hulle hierso nou probeer verwys, en dis vir die ouwens wat vir die ander mense brood gee, wat paradijs toe gaan, weet jy wat, dan gee ek vir niemand brood nie, dan gee ek vir geen hongerige brood nie, weet jy hoekom nie, want ek wil nie net paradijs toe gaan nie, ek gaan sien in die hemel toe, ek gaan na die honeymoon suite, die bruiloftskamer, na die bruiloftsmaal, wat in die derde hemel gaan wees. Nou, dit lyk amper nie asof die bruiloftsmaal in die derde hemel kan wees nie, want soos ons aangaan, gaan ons sien dat die hel is ook in die derde hemel, volgens hierdie ouwens. Hy sê, dit is hulle wat die ongeregtigheid en die ware recht verdedig en oordeel uitgesprek het, en wat brood gegee het aan die hongeres en die naaktes met kleren bedek het, wat die struikelendes oorent gehelp het, en diegene hulle hulpsal was ten hoe wie kwaad gepleeg is, wat hulle voor die aangesig van God geleef het, en hom alleen gedien het. Jy weet, dis nie wat my eendag in die hemel invat nie, die Bybel sê my beste werke is soos een vuil wegwerpende kleed, die katholieke geloof, jy word gered dier jou werke, nou hier is katholieke dogma, ons weet het ons nou, hier is alles katholieke dogma, daarom sien ek totaal en al die Romeinse godsdienst, Rooms-Katholieke godsdienst theologie, ingeskrywe in die boekje nog, vir hulle word hierdie plek, die paradijs in die derde hemel, toebereid, as hulle ewige erfdeel, ek is so bly, die paradijs word nie my ewige erfdeel nie, dis een tydelike erfdeel, dis een halwegstasie, dis een oorstop, uit hierdie lewe uit, koos wat pas so kruis wat verlede week oorlede is, ek het om toe te aarde bestel, te ruste bestel, kom ek nou sê, hy het uitgedeef in die paradijs in, soos my pale en amal, en van daar af, wanneer die wederkoms plaasvind, 1 Korinthe 15, 27, 58, waar ons verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, Yahshua tegemoet in hulle as bruid. Dis waar die bruid dan by mekaar kom, in die paradys, en van daar af gaan die bruid dan regmaak vir die bruilofsmaal, as ek dit dan so kan, die geleentheid, die onthaal, ek wil sê, eintlik sê, die bruilofs onthaal, waar die ander, wat nie die kleed aan het, van Yahshua nie, Galasië 3, 26, 29, hulle wie in Yahshua bekleed is, deur die bad van wedergeboorte, het Yahshua sy bruilofskleed aangetrek. So vir die ouens in die paradys, dis hulle ewige erfdeel. Ek is so bly, my erfdeel is in die sewende hemel, luister wat sê die woord, waar ons pilare in die tempel van Jaffa, ons Elohim gaan wees, en sy naam op ons voorhoofde, Yahshua, en sy vader se naam op ons voorhoofde geskrywe. Ons op hierdie aarde word nou reeds genoem, konings, seuns en priesters van Jaffa, ons regeer, dis nie ons eie bestemming hierdie nie, maar ons is besig om te praktis, om as konings, seuns en priesters te regeer. Gaan kyk maar na Openbaring 20 vers 4, ons gaan op die troone sit, sê die woord, ons gaan die jury wees, die bruid, bestaan, dis waar het gaan die wit troon oordeel in die paradys gebeur, nie soos ek verstaan nie, so hy sê, ons oefen reeds vandag, deur Jahwese genade, om te regeer oor die werke van Satan en sy demone. Jeroen besoek die plek van oordeel, nou moet jy jou seatbelt vastmaak, want by hierdie tyd moes jy nou al twee keer half uit jou stoel uitgeval het. Jeroen besoek die plek van oordeel, kyk na my vingers, namelijk die ewige hel, vir die goddelose. Die plek van die ewige oordeel is vir wie? Vir die goddelose. Maar nou moet jy wakker luister, na wat ek vir die gaan verduidelik is so. En hierdie twee manne, dis die engele, het my dus hier nog, na die noorde kant van die hemel, geneem, en aan my verskillende, en aan my een verskriklike plek gewys. So eers is hulle hier so, in die ooste kant van die hemel, waar die paradys is, en nou gaan hulle na die noorde kant van die paradys. Nou ek wonder of daar een rivier loop, wat die twee skei, die noorde en die ooste kant, ek weet nie. Wat een plek dink jy is dit? Dis die hel. Want hy sê in sy opskrif, Henoch besoek die plek van oordeel vir die goddelose. Namelijk die ewige hel. Nou wil ek vir jy vraag, kan jy wat self een gesonde verstand het jy ooit een skrif in die hele Bybel raak gelees, wat sê die paradys en die hel is op in dieselfde plek, in dieselfde blok, in dieselfde, ek wil amper sê, provinsie, in dieselfde grondgebied. Ek gebruik nou verskillende terminologie, net om jy te probeer verduidelik. Natuurlijk nie. Kan die paradys en die hel langs mekaar wees? Nee, maar dis dan in die derde hemel, hier sê hy, kom ek lees het weer, en die twee manne het my vandaar, dis die derde hemel, of boontoe gelei, na die noordekant van die hemel, en aan my een verskriklike plek gewys. Elke soort marteling en kastuiing was in hierdie plek, en duisternis en mis. So een kant van die derde hemel het jy die lig wat skyn, want Yahshua is daar so, in die paradys, en die ander kant skielik is het pikdonker. So is daar een grys gedeelte tussen die twee vir een spasie. Jy sien, dit is hoe hierdie vrymesselaar theologie werk. Katholieke vrymesselaar theologie. Want die boek Henoch het nie een outeur nie. Hulle reken as omtrent 60 ouwens wat aan die boek gewerk het. Hierdie soort marstrang en kastuiing was in daardie plek en duisternis en mis. Maar een somber vuur, een geweldige vuur, het gedurig deur opgevlam in daardie plek. Nou sou daai verskriklike vuur, wat onuitblusbaar is, sê die woord, ook die paradys beïnvloed het. Of was dit nou die paradys, en soos jy nader na die hel toe gaan, dan word dit warmer, 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 tot jy by hierdie somber vuur, wat ewigdurend opvlam. En 'n brandende rivier het uitgekom teen die hele plek. Vir die hele hel was een brandende vuur. Terwyl my Bybel sê, dis swaar en vuur. En daar was skoue en ys en tronke in daardie plek. Wat? Vra vir my, luister net na hierdie paragraaf. Kan daar so 'n gewellige somber vuur wees, wat ewigdurend opvlam? En in dieselfde asem sê hulle, dis 'n koue, daar was 'n koue ys en tronke. Koue, hoe kan jy ys langs vuur sit? Ys langs vuur bring, en kry jy water, dat jy iets wat wegloop, of wat in die grond inloop. Sit die blokkie ys in 'n potjie, sit die plaat aan, en sien hoe snel daar ys weg, dat jy water. Ek nie dink dat mense met 'n gesonde verstand sulke goed kan skryf nie, en dan jy ander ouens wat dit hulle godsdienst teologie maak. Ons het nodig om te bid, dat Jaffa hierdie mense om ons se oë oopmaak. En 'n brande vuur uitkom teen die hele plek, en daar was koue en ys en tronke in die plek. Die tronke, sê my, hoe sit jy 'n siel in 'n tronk? Hoe sit jy 'n siel in 'n tronk? En verskriklike en wrede engele, maar ek dacht dan, hulle was uitgewerp uit die hemel uit. Wat soek hierdie ouwens daar? Is Satan en 1/3 van sy hemelse demoniese magte dan nie uitgewerp uit die hemel nie? Hy sê, en daar was verskriklike wrede engele wat wapens dra en kastei sonder genade. Wat is soort wapens? Een swaard of een AK-47 of wat se wapens het hulle? Wat doen 'n gees met 'n wapen? Terwyl my Bybel sê, in die hemel, in die eerste hemel, kan vlees en bloed nie eers ingaan. Wat nog van die derde hemel? Een oomblik uit die een mond uit, is die derde hemel, die perfekte paradys, met voelgesange en engelgesange, en dit laas aan hom, dan het ideaal. Met die hartseer van omadaas, en die engele dra wapens, hulle is die security guards daar. En ek hier nog het gesê, hoe verskriklik is hierdie plek? En die manne het my geantwoord, die twee engele, hierdie plek hier nog word voorberei vir die goddelose, wat op aarde goddeloos gehandel het, wat op aarde sonde teen die natuur gepleeg het. So julle ouers, hier kom die global warming in, so pas op. Wat op die aarde sonde teen die natuur gepleeg het, en wat kinders verdorwe het met sodomie. Ja, daai ouens moet hel toe gaan. Hulle moes om hulle bene afsny en alles doen. Wat towery en beswering bedryf het, en oor hulle bose daar spog, wat gesteel het en die siele van mense in die geheim verdorwe het, wat die juk wat hulle bind losgemaak het, en wat hulle self deur ongeregtigheid verryk het uit ander se besittings, dis skelms, en wat die honger man gelaat het om te sterf van die honger, terwyl hulle aan hom kon gegee het iets om te eet, wat die naakte gestroop het terwyl hulle hom kon beklee het, wat nie hul skepper erken het nie, maar afgode aanbid en afbeeldings gemaak het. Julle katolieke het 'n probleem, afbeeldings, julle boeddhiste het 'n probleem, julle hindoes het 'n probleem, kyk hierna, hulle het afbeelde goed gemaak, en hulle neergebuig het voor die werke van hulle eie hande. Vir hulle allemaal is hierdie plek voorbereid as 'n ewige erfdeel. My Bybel sê dat Jehoshua, toe hy gesterf het, het hy afgedaal in die doodryk. Na hy die ouers aan die kruis is paradys toe gevat het, het jy dit geweet? Hy het eerst die persoon aan die kruis, want hy sê vir hom, heden sal jy saam met my vandag in die paradys wees. Toe vat hy in paradys toe die ou daas, toe gaan Jehoshua af doodryk toe. Hy het nie oor die draad geklim of sy paspoort gechap en oorgegaan na die ander kant toe in die derde hemel. Nee, hy het in die aarde afgedaal, sê die woord. Hoofstuk 6, dis die boekie, die vierde hemel, die baan van die son en die maan en die sterre. Ek wil net eers sê, dit wat ons gehoor het in hoofstuk 5, Het dit enigszins iets met godsaligheid te doen? Het dit enigszins iets te doen om mense gered te kry? Nee. As ek die snert glo, dan kan ek maar net so wel een rooi kappiekie in die sewe dwergies glo. Die vierde hemel, die baan van die son en die sterre, nou moet jy luister, en die manne het my boontoe gelei, dis nou op, en na die vierde hemel gedra, en kyk, hulle het my al die bewegings gewys, en al die strale van die lig van die son en die maan. Nou weet ek nie, wat sy bewegings het hulle omgewys, nie, want wat sy bewegings moet daar wees? En ek het hulle gange gemeet, en dit met hulle lig vergelyk en gesien, dat die son se lig 7 maal groter is as die van die maan. So, skielik is hier nog 'n wetenskaplike. Sy wentelbaan en die strydwa waarop dit reis, nou moet jy luister hoe beskryf hy, die son reis op 'n strydwa. Sy wentelbaan en die strydwa waarop dit reis, is die son, is soos die winde in beweging. En daar is vir hulle geen rus terwyl hulle met die dag uitgaan en by die nag terugkeer nie. Dis nou engele wat die son uitvat en die son terugbrand en hulle is op 'n strydwa. Wat hulle op 'n strydwa? 'n Oorlogvoertuig. En ek het 4 groot sterre aan die regterkant van die son se strydwa en 4 aan die linkerkant sien hang wat vir ewig met die son saamgaan. En ek het die engel voor die son se strydwa sien gaan, vleend, hy sê, en ek het engele voor die son se strydwa sien gaan, vleende wesens. Elke engel wat die son se strydwa trek, het 12 vlerke. Kan jy dit vir iemand verduidelik? So hier is hy wie 12. Elia het ook by die Baalprofete gespot. En elke engel wat die son se strydwa trek, het 12 vlerke, en wanneer God hulle beveel om af te gaan aarde toe, dra hulle ook die dou en die hitte van die son se strale. Die dou. Want dou is mos water. Bring water na by die son aan, evaporate dit, het raak weg soos mis oor die son. So hoe kan jy dou met die son se strale saamvat? Jy sien, hierdie ons is gewoond vir onderintelligente mense stories te vertel. Ek het baie sterre gesien, en elke ster het onder hom 1000 sterre na die regterkant van die son se wiel gehad. Jy weet, hierdie klink amper soos hierdie ster wat hulle besig is met hierdie aliens en op discovery van die son en al die goed. Die stories wat hulle daar, lyk half of het uit die boek van Henog uitkom. En hierdie is natuurlijk nou die boek wat in die plek van die boek Openbaring moes wees. Nou u, wie reeds weet wat oor die boek Openbaring aangaan, wat my kursus gedoen het. Kan jy die boek Openbaring, of kan jy die rubbish met die boek van Openbaring vergelyk? Het is ouwens wat bang is vir die boek Openbaring. Kijk, die katholieke was altyd bang vir die boek Openbaring, want hulle het om nie in hulle Bybel gehad nie. Want die Bybel wys vir ons Openbaring 17, Openbaring 13, wat gaan gebeur met die Babyloniese hoermoeder. Hoe kan jy dit sê, prof, gaan kyk maar na Openbaring 17 vers 1 tot 6. Sy is gekleed met purper en skarlaken, sy sit met 'n goue beker vol van die bloed van die diensknegte en die kinders en die jafiste van Jafashua wat sy doodgemaak het. 150 miljoen van hulle oor 1500 jaar se tyd. Hoe jammerlik. En vandag word dit weggeskryf. Dit is mensebloed. Jy kan nie die geskiedenis wat met mensebloed geskryf is, wegskryf nie. Ek het baie sterre gesien, en elke ster het onder hom 1000 sterre na die regterkant van die son se wiel gehad. En daar was 4 sterre na die linkerkant, elke met 1000 sterre onder hom. Altesaam 8000 wat deurentyd met die son saamgaan. Gedurende die dag sien 15 menigtes van engele daarin om, en 1000 gedurende die nag. Ja, en 6 sterke stroom, en 6 gevlekte stroom uit saam met die engele voor die strydwa van die son, in die vuurige vlamme. En 100 engele steek die son aan die brand. Waarmee? Met vinnis, terpentyn, petrol. Jy sien, hulle maak asof dit iets is wat elke dag moet soos 'n koolstofie gestook moet word. Terwyl die woord sê, Jahwe het gespreek. Hulle lees Openbaring. Genesis 1. Daar by vers 17 vers 18. Hy het net gespreek tussen die son daar en die maan daar en die sterre daar. Dis iets wat jy moet aanhoudend kolle gooi. Laat my dink aan 'n groot lokomotiewe. Jogg, dit was my mooi goed daai. Ek het 'n vriend gehad wat op het gewerk het toe ek 'n jong ouetjie was. Hy was 'n stoker. Dit was 'n ambag geweest om te stook. Dis 'n kuns geweest. Daai groot ketels, daai boilers wat hulle moet die vuur inmaak. Ek het een of twee keer saam met hom op die plaas geweest waar hulle gaan stook het. Waar ek een of twee kort ritte saam met hulle gehad het. Dit was my so amazing om daar te wees. As jy nie daai vuur reg stook nie, dan kan hy trein nie ry nie. Hy kan nie al daai trokke agter hom trek nie. En al die gewig wat in die trokke is nie. Nou moet hierdie son moet gestook word, soos 'n boiler, 'n ketel. Sê ketel die maats, groot ketels, boilers wat die water warm maak, om die silinders te laat werk, dat die wiele kan draai. Ek het gekyk in 'n ander vreemde element. Ek het gekyk en ander vreemde elemente van die son gesien. Wie se name was Fika 6 en Galkyk 3. Fenike 6. Fenikses. Fenike 6 en Galkyk 3. Galkyk 3. Galkyk 3. Wonderbaarlik en wonderlik. Met voete en sterkte in die vorm van 'n leeu en 'n krokodil se kop, goeie Vader. Kan jy dit vir iemand verduidelik? In die hemel, engele. Hulle het gekyk en alle vreemde elemente van die son gesien. Wie se naam Fikenesses en Galkyk 3. Wonderbaarlik en wonderlik met voete en sterkte in die vorm soos 'n akkedisterkie. Sterkte in die vorm van 'n leeu en 'n krokodil se kop. Hulle voorkoms was verpurper soos die reënboog. Wat se kleur? Verpurper. Purper is wie se kleur? Die Katolieke kleur. Wat 'n kleur is purper? Dis 'n perskleur. Gaan kyk na Openbaring 17 vers 1 tot 6. Wat dra die Katolieke? Skarlaken en purper. Skarlaken is 'n rooi en purper, pers. En hulle voorkoms was verpurper soos die reënboog. Hulle grootte is 900 mate. Hulle vlerke soos die van die engele. Elkeen het 12 en hulle bedien en begelei die son. En verdra die hitte en die dou soos dit deur God beveel is. Ek gebruik nou woord God hierso, soos wat die ouens het geskryf, want ek help jy praat hier van Jahwe en Jahashua die rooi nie. So draai die son en gaan en reis onder die hemel deur en sy baan gaan onder die aarde met die lig en sy strale nimmend eindend. Kan jy vir iemand dit verduidelik? Ek wonder wat rook 'n ou om so iets te kan skryf, want dit kan nie net uit 'n gewone iemand se verstand uitkom nie. Dit moet demonies geïnspireerd wees. Die poort van die son en die maan en die dae van die jaar. En die manne het my na die ooste van die hemel geneem. Want daar is nou die vierde hemel. Hulle het my die poort gewys waardeur die son uitgaan volgens die aangewese tyd en volgens die kringloop van die maande van die hele jaar. En die verkorting en die verlenging van die dae en van die nagte. Jy sien, hulle moet uitkom op die plek waar jy kan wys dat die Romeinse kalender het 28 dae, hy 30 dae, hy 31 dae. Terwyl die Hebreëse kalender net 30 dae in 'n maand het, 360. Hierdie ouens het 365 en 'n kwart dag. Ek weet nie waar kreel die kwart dag vandag nie, want ek het nog nie een oggend wakker geword en by 12 uur was dit weer nag nie. 24 ure. Soos die Bybel sê, het was aand en dit was môre. Hy sê nie, het was 'n kwart dag nie. En hulle het aan my gewys die poorte. Een geopen op 'n afstand van 30 stadia. En ek het hulle grootte probeer meet, maar ek kon nie, ek wonder wat het hy gehad. 'N Stanley type, ek wonder maar net. Maar ek kon nie. En elke poort het 61 stadia en 'n kwart van 'n stadia. Jy sien, dis nou waar hulle kom. 'N kwart van 'n stadia. Dis eintlik 'n dag. Hier is waar hulle die kwart dag inbring. Kom ek lees weer hierdie stukkie. En hulle het my gewys 6 poorte, een geopen op 'n afstand van 30 stadia. 30 is 30 dae. Hulle het my die grootte probeer meet, maar ek kon nie. En elke poort het 61 stadia en 'n kwart van 'n stadia. En ek het hulle suiwer gemeet en verstaan dat hulle mate soveel is. Ek wonder waarmee het hy gemeet? Maar die son draai sy stryd waar. Maar die son draai sy stryd waar en gaan voor sonnelig. Hoe gaan die son voor sonnelig? En daar sit hulle die krone op hom. En daar kom ek sê, maar die son draai sy stryd waar en gaan voor sonnelig. En daar sit hulle die kroon op hom. Hulle het aan my die getal van die son en die poorte waardeur dit in en uitgegaan het gewys. Want hierdie poorte het God gemaak en het die son aangewys as die uurwagter van die jaar. Toe het die elemente van die son wat genoem word Phinehas, Phinehas, Phinehas en Galdrik, Galkidri, aan die sing geraak. Daarop het elke voel met sy vlerke gefladder, terwyl die gewer van die lig en op die bevel van God het hulle lied aangewend. Nou hierdie het te doen met die son. Nou wil ek vir u vra, aan die einde van hierdie sessie, kan ons enige iets wat hierso vir ons verduidelik was, toepas aan wat die Bybel vir ons leer en sê. Die woord sê die geloof, nie geloof nie, hy sê die geloof, wat ek in u vashou, is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie, maar wat ons hoop en wat ons glo. Verstaan ons dit? Kan u met eerlikheid vir my sê, u sal eerder hierdie fairy tale in die Bybel wou gehad het as die boek Openbaring? Nou, as jy al liewer sonder spaar, volgende week bring sommer 2 seatbelts aan. Want ons gaan nou na die maan kyk en jy gaan skok of 2 kry. Glo my. Kom ons bid dat Jaffa die mense wat hierdie goed glo en dit aan hulle kinders verkondig as die waarheid. Kom ons bid dat Jaffa hulle oog oopmaak in die tyd waarin ons lewe, want hulle gaan 'n groot surprise kry hier op ander stadium. Tot volgende keer. Maranatha. Jaffa Shua kom weer. Halleluja.